o'qigan ekansiz, oliy ma'lumotli ekansiz. Ota-onangiz qayerda ishlashadi?
Ota-onam men mehribonlik uyida katta bo'lganman.
Bugundan boshlab, otangizam, onangizam men bo'laman. Qizim bilan baxtli bo'lsanglar bo'ldi.